Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Rusko plánuje rozmiestniť svoje jadrové zbrane v Bielorusku a v Moskve zadržali novinára z amerického denníka Wall Street Journal, ktorého vinia zo špionáže. Dve správy z tohto týždňa sú ako vystrihnuté z obdobia studenej vojny. Spolu s ďalšími výrokmi Kremľa, ktorý potvrdzuje, že ruská armáda sa tak skoro nestiahne z Ukrajiny a popri zbližovaní Ruska a Číny naozaj vytvárajú obraz, že svet sa znovu delí na dva súperiace bloky. Analytici a znalci Kremľa už dlho hovoria, že Vladimír Putin chce na Ukrajine viesť dlhú vojnu. Plánuje čakať, kým sa Západ v podpore Ukrajiny unaví alebo rozdelí a Ukrajincov vyčerpajú krvavé boje proti ruskej prevahe. Potvrdzujú to aj súkromné rozhovory ľudí z Kremľa. Teóriu o nekonečnej vojne proti Ukrajine nepriamo potvrdil aj Putinov dlhoročný hovorca Dmitrij Peskov. Počas jedného decembrového večera medzi priateľmi povedal niečo, čo bude mať vplyv na milióny ľudí v Rusku, na Ukrajine aj na Západe. Peskov očakáva, že veci budú oveľa ťažšie a vojna zaberie veľmi veľa času. K tomu, čo v súkromí koncom minulého roka zaznelo, medzi Peskovom a jeho priateľmi sa dostali novinári britského denníka The Guardian. Rozprával sa s nimi jeden z tých, čo boli v miestnosti. Podľa neho to bolo celé veľmi nepríjemné a jasné varovanie, že vojna proti Ukrajine potrvá ešte dlho. To, čo podľa ruských propagandistov malo trvať 3 dní, maximálne niekoľko týždňov, môže nakoniec skončiť ako mnohoročný konflikt, na ktorý si Rusi budú musieť zvyknúť. A Peskov, ktorý na článok nereagoval, to len potvrdil. Ruský represívny režim od začiatku vojny brutálne pritvrdil. V krajine prestali pôsobiť posledné nezávislé médiá a už len nakresliť protivojnovú kresbu v školách je nebezpečné. Atmosféra v krajine pripomína staré sovietske časy, keď sa vlastný názor šepkal iba v kuchyni a hlavne nie pred deťmi. Z ruského prezidenta Vladimíra Putina sa síce na Západe stal vyvrheľ, na ktorého je vydaný zatýkač, stále však má dosť spojencov, napríklad Irán, ktorý mu dodáva smrtiace zbrane, alebo Čínu, ktorá mu vojnu financuje obchodovaním s jeho ropou a plynom. Darí sa mu tak obchádzať sankcie a pokračovať vo svojej totálnej vojne proti ukrajinskému národu. Na vojnovom fronte sa pritom Putinovej armáde nedarí. O Bachmut bojujú tisíce ruských jednotiek už niekoľko mesiacov len s minimálnymi úspechmi. Zároveň sa hovorí o možnosti jarnej ukrajinskej protiofenzívy. Ukrajinci čakali na nové zbrane od Západu aj s vycvičenými vojakmi, ktorí už začali prichádzať späť. Minister obrany Oleksij Reznikov tvrdí, že prejdú do protiofenzívy ešte skôr, ako by sa na Ukrajinu dostali západné bojové lietadlá. Slovensko aj Poľsko už svoje staršie sovietske stroje Ukrajincom poskytli. Reznikov však verí, že nakoniec dostanú aj moderné bojové lietadlá 4. generácie. Podľa Reznikova by ofenzíva mohla nastať už v apríli alebo v máji. Všetko by sa pritom mohlo skončiť veľmi rýchlo, keby Rusko prestalo bojovať je po vojne. Opačne to neplatí. Keby Ukrajina zastavila boje, prestala by existovať, povedal ešte vlani na jeseň šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nakoniec po veľkých protestoch nesúhlasu armády a generálnom štrajku ustúpil tlaku a pozastavil plánovanú kontroverznú reformu justície. K zrušeniu reformy ho vyzval aj prezident USA Joe Biden. Navrhované zmeny v justícii podľa kritikov, ale aj veľkej a umiernenej časti obyvateľstva ohrozujú jedinú fungujúcu demokraciu na Blízkom východe. Cieľom návrhu je okrem iného zmena spôsobu, akým sa menujú sudcovia Najvyššieho súdu. Netanyahu chce, aby ho mala pod kontrolou vládna väčšina, ktorá by zároveň mohla cez parlament rušiť jeho rozhodnutia. Obmedzili by sa aj právomoci generálneho prokurátora. Všetko v prospech trestne stíhaného premiéra Netanyahua a jeho spojencov z extrémistických a ortodoxných náboženských strán, ktoré by s oslabeným najvyšším súdom mohli presadzovať svoju politickú agendu. Pripravované zmeny sú iba jedným z mnohých prejavov toho, ako veľmi je rozdelená izraelská spoločnosť na umiernenejšiu a sekulárnejšiu polovicu a na tú nacionalistickú a prísne náboženskú. Situácia je taká napätá, že aj prezident Isaac Herzog pripúšťa možnosť občianskej vojny. Netanyahu síce v pondelok nakoniec ustúpil, ale reforma je stále v hre. Rozhodovať by sa o nej malo už na májovej schôdzi parlamentu, kde na jej prijatie stačí najpravicovejšej vláde v histórii Izraela jednoduchá väčšina 61 hlasov. Jej podobu by ešte mohli zmeniť rozhovory s opozíciou. Izraelský denník Haaretz však upozorňuje na to, že v tieni sporu o zmeny v justícii si Netanyahu a jeho radikálni spojenci presadzujú ďalšie znepokojivé zmeny. Okrem iného, napríklad trest smrti pre teroristov, možnosť, aby štátni úradníci dostávali dary, či zákaz kvaseného pečiva počas sviatku Pesach v nemocniciach. Navyše krajine pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir si za pozastavenie reformy od Netanyahu a vypýtal darček v podobe vzniku Národnej gardy, ktorá by mala podobné právomoci ako polícia a jej členmi by sa mohli stať tí najradikálnejší Izraelčania, ktorí volajú po budovaní židovských osád na palestínskom území. De facto by tak extrémistický politik dostal k dispozícii vlastnú milíciu, ktorá by spadala pod jeho ministerstvo. Proti tomu Izraelčania protestovali v uliciach. Zápas o izraelskú demokraciu tak pokračuje aj počas v úvodzovkách pauzy justičného prevratu, ako Netanyahuove plány nazýva opozícia. Joe Biden po necelom roku a pol zorganizoval pokračovanie samitu pre demokraciu. Aj tentoraz sa viac ako o obsahu samitu hovorilo o tom, koho naň nepozvali. No ešte viac ho nakoniec zatienilo obvinenie Donalda Trumpa. Biden ešte počas predvolebnej kampane sľuboval veľký samit, ktorý mal byť signálom, že USA chcú aj naďalej byť lídrom slobodného sveta. Debatovať sa malo najmä o tom, ako chrániť demokraciu a ľudské práva. Na prvom samite v decembri 2021 boli lídri 111 štátov, zástupcovia mimovládok aj aktivisti. Keďže celý svet v tom čase riešil dôsledky pandémie covidu, v prejavoch o demokracii a hrozbách, ktorým čelí, sa často objavovala aj táto téma. Už vtedy Bielý dom čelil kritike, že na virtuálny summit pozval štáty, ktoré nepatria medzi tie najdemokratickejšie a majú problémy s dodržiavaním ľudských práv. Pozvánku dostali napríklad Filipíny, Brazília, kde v tom čase bol prezidentom Jair Bolsonaro, alebo Nigéria. Tento rok bolo pozvaných ešte viac štátov, no znovu medzi nimi chýbalo napríklad Maďarsko. Bielý dom už pri svojom prvom samite vysvetľoval, že rozhodnutie pozvať či nepozvať konkrétnu krajinu sa nerovná hodnoteniu demokracie v tomto štáte. Ak však zavoláte lídrov všetkých členských štátov EÚ, no vynecháte Maďarsko, o niečom to vypovedá. To isté platí o Turecku, ktoré je za spojencom USA aj vďaka členstvu v NATO. Okrem útokov na demokraciu, reputácii oboch štátov na západe určite nepomohli ani niektoré kroky a vyjadrenia od začiatku vojny proti Ukrajine. Či už je to postoj k protiruským sankciám, odkladanie schválenia vstupu Fínska a Švédska do NATO, či najnovšie úvahy o tom, že Vladimír Putin by mohol prísť na návštevu Turecka. Slovensko na samite zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová. Svoj príhovor predniesla z Košíc, kde tento týždeň úraduje. Hovorila o tom, že demokraciu treba brániť, a to aj prostredníctvom podpory Ukrajiny. Spomenula aj hrozbu, ktorú pre demokraciu predstavujú korupcia a útoky na slobodné médiá. Demokracia sa podľa nej nemôže stať obeťou súčasných kríz, naopak má byť ich riešením. V praktickej rovine by pomohol napríklad fond, ktorý v rámci samitu predstavil Biden. Na podporu slobodných volieb, boja proti korupcii či nových technológií v ňom bude 690 miliónov dolárov. Podobná iniciatíva vznikla aj po prvom samite, mal objem 400 miliónov dolárov. Stav demokracie sa však odvtedy nepohol k lepšiemu. Ako upozornila mimovládka Freedom House, aj desiatky účastníkov Bidenovho samitu si za posledný rok v jej hodnotení úrovne demokracie pohoršili. Vo štvrtok v noci sa však objavila výbušná informácia, ktorá ovplyvní aj americkú demokraciu. Donald Trump bude prvý obvinený ex-prezident USA. Hlasovala za to porota súdu v New Yorku. Ide o prípad, v ktorom Trump zaplatil pornoherečke, aby mlčala o ich pomere. Podozrenie je, že mohlo ísť o ilegálny výdavok na kampaň. Ďalšie detaily budú prichádzať v najbližších dňoch a očakáva sa aj zadržanie Trumpa. On hovorí, že ide o ovplyvňovanie volieb, politický proces a vinu odmieta. Viceprezidentka USA Kamala Harrisová sa vydala na 9-dňovú cestu po Afrike. Počas intenzívnej návštevy hovorila najmä o demokracii. Zatiaľ, čo Donald Trump africké krajiny do veľkej miery ignoroval, súčasná vláda je na kontinente oveľa aktívnejšia. Len pred pár týždňami minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívil Etiópiu a Niger. Minulú nedeľu do Afriky prvýkrát pricestovala aj Harrisová, ktorá podľa oficiálnych vyhlásení prišla do Ghany, Tanzánie a Zambie diskutovať predovšetkým o regionálnej bezpečnosti, klimatickej kríze, právach žien a demokracii. Práve Ghana, ktorou svoju návštevu začala, patrí medzi najstabilnejšie africké demokracie. A jej sa však výrazne dotkla kríza spôsobená pandémiou a vysokými cenami energií. Ghana je významným producentom zlata a kakaa, ale v posledných rokoch sa v krajine výrazne zvýšil verejný dlh a inflácia presahuje 50%. Analytici tvrdia, že Spojené štáty chcú v náročnej situácii pôsobiť dojmom dôveryhodného partnera. Harrisová aj preto v Ghane slúbila, že celej západnej Afrike poskytne 100 miliónov dolárov na boj s islamistickými skupinami. Zároveň povedala, že Washington je pripravený podporovať región investíciami. A hoci viceprezidentka zdôrazňuje, že jej návšteva nie je reakciou na stúpajúci vplyv Číny a Ruska, smerom k Pekingu a Moskve sa obracia čoraz viac afrických vlád. Harrisová je prvou ženou na poste americkej viceprezidentky a v Tanzánii sa stretne s historicky prvou prezidentkou. Obe to označujú za historický okamih. Viceprezidentka Spojených štátov však doma nie je veľmi populárna. S jej prácou je dlhodobo spokojných menej než 40% Američanov. Do veľkej miery to zrejme súvisí aj s témami, ktoré rieši. Podobne ako Biden v čase, keď bol viceprezidentom Baracka Obamu, sa nesústreďuje na domáce, ale takmer výlučne na zahraničné záležitosti. Posledný rok riešila predovšetkým migráciu zo Strednej Ameriky, čo je v USA hlboko polarizujúca téma. Brazílsky prezident Lula sa blíži k prvému míľniku svojho funkčného obdobia. Čo skoro uplynie 100 dní od jeho nástupu do úradu a presne v tomto čase sa do krajiny vracia jeho predchodca a najväčší rival. Lula sa druhýkrát stal prezidentom 1. januára. Jeho programové ambície za prvé 3 mesiace zatienili nepokoje, ktoré po inaugurácii vyvolali podporovatelia Jaira Bolsonára. Odvtedy sa veľká pozornosť venuje vyšetrovaniu násilia, ktoré pripomínalo to, čo sa pred 2 rokmi odohralo na Kapitole vo Washingtone. Od Lulu zatiaľ prišli veľké prelomové iniciatívy, ktoré by pripomínali jeho legendárne sociálne programy, ktoré milióny ľudí dostali z chudoby. Vzhľadom na to, že brazilská ekonomika v posledných rokoch rástla pomalšie ako počas jeho prvého funkčného obdobia, to nie je veľmi prekvapivé. Prezident však mierne zvýšil minimálnu mzdu a ohlásil, že znovu začne fungovať program na podporu bývania pre ľudí s nízkymi príjmami. Environmentalisti zas ocenili, že zrušili Bolsonárovo nariadenie, ktoré umožňovalo ťažbu v oblastiach, kde žije pôvodné obyvateľstvo, a znovu sa mu podarilo spomaliť kĺčovanie amazonského pralesa. Lula chce, aby bola Brazília viditeľnejšia aj na medzinárodnej scéne, no zatiaľ najviac zaujala jeho neochota otvorene odsúdiť ruskú agresiu proti Ukrajine. Koncom januára počas návštevy Olafa Scholza v Brazílii hovoril, že dve strany proti sebe nemôžu bojovať, ak to jedna z nich nechce, čím naznačoval, že vinu na vojne má aj Ukrajina. O vojne sa chcel tento týždeň rozprávať aj so Xi Jinpingom, no svoju cestu do Číny musel zrušiť pre zdravotné problémy. Medzičasom sa do Brazílie vrátil bývalý prezident Jair Bolsonaro, ktorý posledné 3 mesiace strávil na Floride. Na letisku očakalo niekoľko stoviek podporovateľov, no najnovšie vyjadrenia kontroverzného politika ich zrejme sklamali. Bolsonaro, ktorý na juhu Spojených štátov oddychoval, oznámil, že nechce viesť opozíciu, hoci ho logicky celá Brazília vníma ako najväčšieho oponenta a súpera súčasného prezidenta. Neznamená to však, že Bolsonaro odchádza z politiky. Zatiaľ hovorí len to, že chce pomáhať svojej žene, ako človek, ktorý má skúsenosti. Vyzerať by to malo napríklad tak, že pred regionálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia budúci rok, chce cestovať po krajine a robiť kampaň pre kandidátov, ktorí sú mu blízki. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.